tashkilot va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan respublika kasaba uyushmalar federatsiyasini chiqargan ogohnomalari bor edi. O'shandan ikkita olib keldim. Birdan yozadigan apparatimni ham olib bordim-da endi men jurnalistman-ku. Birdan videoga olaman yo audioga olaman deb bordim. O'qing dedim. Endi bir ikkita ko'tarib bordim-da, mana shularni o'qing dedim. U yerda u bitta ayol o'tirmabdi, u yerda bir davra bo'lib har bir viloyatdan kelganlar ham bor. Guruh-guruh bo'lib o'tirishibdi-da. Ular o'qib ko'rdi-da, shunaqa narsalar bor, shunaqa narsalar bor. Sizni majburlashlari qonunga zid hisoblanadi. Mana shu ishonch telefonlariga telefon qilishingiz mumkin, ko'mak so'rashingiz mumkin dedim. Keyin shunaqa deb turganimda quloq solib o'tirgan ayollardan biri keldi-da. Hali siz o'qituvchilarni aytasiz, bizda 6-chi sinflarni ham paxtaga yuborishgan-ku dedi. Qanaqa bo'lgandi, nima bo'lgandi, balki o'sha haqida bizga ozroq intervyu berasiz, men yozsam maylimi sizga desam, o'zi tobim yo'q, keyin men ish joyimni saqlab qololmayman. Agar men ishdan ayrilib qolsam, farzandlarim boquvchisiz qolib ketadi. Shuning uchun gapirishim mumkin, lekin syomkaga tushmayman, sizlar men haqimda o'ylanglar dedi-da. Men bolalarim haqida o'ylanglar, ishlaring bitirib ketishini o'ylamanglar dedi. Ovozli intervyu berasmi unda desam, mayli deb rozi bo'ldilar. O'sha joyda ular o'zi mendan oldin o'sha yerdagilarga bo'lgan voqeani gapirib o'tirgan ekan, o'sha kasbi tumanidami, Qashqadaryoda bo'layotgan voqea hodisalarni gapirib o'tirgan ekanlar. Keyin bizga ham o'sha voqealarni gapirib berdilar. Efirga ketgan intervyuda nima deyilgan bo'lsa, o'shani bizda masalan montaj qiladigan nima holat yo'q, u yerda bo'rttirib ko'rsatadigan holat yo'q. Mana fuqaro bizga o'z xohishi bilan nima deb intervyu bergan bo'lsa, o'shani olib, o'shani biz sizlarni umuman tinglovchilarni hukmiga havola qilishni va hamma bilan baham ko'rishni lozim topdik. Huquq oldim mush ko'taradi deydi. Shaxsan men jurnalist sifatida hamma narsaga tayyorman. Marhamat, sudga bersinlar. O'sha yerda agar sudlarda adolat bo'ladigan bo'lsa, oqni oqqa, qorani qoraga ajratish hech ham mushkul emas. Shubha qilmayman sifatini topishga.